რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. საქართველოში დაწყებულია გამოძიება ექსტრემისტების ვიდეო მიმართვასთან დაკავშირებით. რუსეთი აპირებს უკრაინისთვის გაზისა და ქვანახშირის მიწოდების შეწყვეტას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. თურქეთი აცხადებს, რომ მისმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი სირიის საზღვართან, მას შემდეგ, რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მაგრამ რუსეთი ირწმუნება, რომ მისი ჩამოგდებული თვითმფრინავი არ გასულა სირიის საჰაერო სივრციდან.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам
დევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
განაცხადა პუტინმა სოჭიში იორდანიის მეფე აბდულასთან შეხვედრისას. თავის მხრივ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. დღევანდელი ინციდენტი აძლიერებს საფრთხეს, რომ გამწოვდება საერთაშორისო დაძაბულობა სირიის გარშემო, როცა რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ხოლო ნატოს წევრი თურქეთი ბაშარ ალ-ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. ცნობების თანახმად, ნატომ თურქეთის თხოვნით დანიშნა საგანგებო სხდომა. საქართველოს სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სახელით ვიდეო მიმართვის გავრცელებასთან დაკავშირებით. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ქართულ ენაზე მოსაუბრე პირები საქართველოს ემუქრებიან. აცხადებენ, რომ საქართველოში ხალიფატი შევა. ისინი მუსლიმებს ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ, ხოლო პირებს, ვინც ისლამის საწინააღმდეგო საქმე ჩაედინა, აფრთხილებენ, რომ სიკვდილით დაიშჯებიან. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დარწმუნებით იუწყება, რომ დაწყებულია გამოძიება ამ და სხვა მსგავსი შინაარსის ვიდეოებსა და საიტებზე. პარიში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების გამო საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შესვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 479 მოქალაქეს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისივე ინფორმაციით 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის შაბათით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე. სამინისტროს განცხადებით, ყველა პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობს. შეერთებული შტატები მოკავშირეებს მოუწოდებს გაზარდონ ძალისხმევა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლაში ამ ჯგუფის ტერაქტების გახშირების ფონზე. სირიასა და ერაყში ექსტრემისტებთან მებრძოლ კოალიციაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ბრეტ მაკ-გარკმა კოალიციის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ უნდა გაძლიერდეს ექსტრემისტების გაერთიანებას ზეწოლა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული განცხადებით, მაკ-გარკმა და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ექსტრემისტებთან მებრძოლ კოალიციაში შემავალი 65 ქვეყნიდან 59 ელჩებს მიმართეს ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისთვის გამოტანილი განაჩენი 20 წლით პატიმრობა ტერორიზმში დამნაშავე ცნობის საფუძველზე. უფებად დამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ სენცოვის დაპატიმრებას. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის განცხადებით, მოსკოვი უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვეტს საფასურის წინასწარ გადაუხდელობის გამო და შესაძლოა ბოლო მოუღოს უკრაინისთვის ქვანახშირის მიწოდებასაც ყირიმის ელექტროენერგიით მომარაგების შეჩერების საპასუხოდ. როგორც ნოვაკმა 24 ნოემბერს თქვა, გაზის მიწოდება შეჩერდება დღეს ან ხვალ, რადგან უკრაინა წინასწარ არ იხდის საფასურს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებული ვიდეო მიმართვის თაობაზე.
თავარია რომ ჩვენ შევინარჩუნ სიმშვიდე და მოაცადოთ კანონიერ პროცესებს წარიმართოს ისე როგორც ჩვენი წესებით არის დადგენილი.
მიმოიხილავთ ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს თბილისში.
We have seen positive developments when it comes to the
სახეზეა დადებითი შედეგი ახალი კანონმდებლობის სახით, რომელიც მთავარი პროკურორის ოფისს უკავშირდება. მე აღნიშნე, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია კონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო.
გიამბობთ პროექტზე სახელად პატიმარ პრობაციონერ და ყოფილ მსჯავრდებულ ქალთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.
რო გამოვედი იქიდან, გამოვიტანე ძალიან ბევრი ნამუშევარი და დღემდე მუშაობ შეკვეთებზე, ბარდება საგამოფენო გალერეაში ჩემი ნამუშევრები.
საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პარალელურად საქართველოს რეგიონებში მიმდინარეობს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების პარამეტრების შეჯერება. ამ საკითხებს ეძღვნება პროგრამა რეგიონული მაცნე. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам
დევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
То, что сегодня случилось.
ოლგერული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება შეეხება მოლდავეთის პოლიტიკურ კრიზისს.
Case of Moldova.
პირველ ყოვლისა ჩვენს შეშფოთებას იწვევს ის, რომ რეფორმების პროცესი არ არის მყარი. მეორეა საზოგადოების პოლარიზება. მესამე კი ოლიგარქებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების პოლარიზება.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებული ვიდეო მიმართვის თაობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი გამკაცრებული სასაზღვრო პოლიტიკის დასტურად აცხადებს, რომ მხოლოდ ბოლო 10 დღეში საქართველოსში შემოსვლის მსურველი 479 პირი გააბრუნეს უკან. 23 ნოემბერს გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეოს გარშემო ორი დღე არ წყდება მსჯელობა სოციალურ ქსელებში. პოლიტიკური ოპოზიცია კი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის საგანგებოს ხდომა მის გამართვას და შექმნილ ვითარებაში სამოქმედო გეგმის შემოჩავებას ითხოვს. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
24 ნოემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოში შემოსვლაზე უარი უთხრეს 479 ადამიანს. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერორისტული აქტების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ყველა გამშვე პუნქტზე სავიზო კონტროლი გამკაცრებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით მოწმდება ქვეყანაში შემომსვლელთა სამგზავრო დოკუმენტები, კონტროლდება სატრანზიტო მგზავრთა ნაკადი, რათა მაღალი რისკების მქონე ქვეყნების მოქალაქეები საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში არალეგალურად არ მოხვდნენ. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ კვეთის ბრალდებით საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნის 31 მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებას უსწრებდა 23 ნოემბერს ისლამური სახელმწიფო სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებული ვიდეო მიმართვა. ამ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მუქარის ელემენტებს შეიცავს, 4 პირი ჩანს, მათგან 2 ქართულ ენაზე მიმართავს ქართულ ხალხს და ქვეყანაში ისლამური ხალიფატის შემოსვლით ემუქრება, ხოლო საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერას ურჩევს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ISIS-ის სახელით გავრცელებულ ამ ვიდეო მიმართვის გარშემო გამოძიება უკვე დაიწყო. მობილიზებულია თავდაცვის სამინისტროც და როგორც მინისტრის მოადგილემ ანადოლიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, თავდაცვის სამინისტროს ბრძოლაში სრული მზადყოფნა.
თავარია რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და მოაცადოთ კანონიერ პროცესებს წარიმართოს ისე როგორც ჩვენი წესებით არის დადგენილი.
თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეკრებას მოითხოვენ. როგორც კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი ჩიქოვანი აცხადებს, აუცილებელია შესაბამისი ძალოვანი სამსახურების სრული მობილიზება და ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოზე ასახული პირების იდენტიფიცირება. ასევე მათი კავშირების მათ მიერ საქართველოს დატოვების და შემდგომი შესაძლო ნაბიჯების გამოძიება. ტერორიზმის საზღვრები არ გააჩნია და მასთან ბრძოლაში საქართველოსაც სამოქმედო გეგმა სჭირდება, განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
მე მოუწოდებ ხელისუფლებასაც, მოუწოდებ უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, ვინაიდან არსებობს გამოცდილება, რომელიც არის სხვადასხვა პარტიებშიც, ადამიანებშიც და ყველამ ერთად უნდა მოინდომოთ ადეკვატურად გაუმკლავდეთ ყველა შესაძლო საფრთხეს.
ჯერჯერობით საგანგებოს ხდომის გამართვის აუცილებლობას ვერ ხედავენ ხელისუფლებაში. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკაბესელიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ როდესაც გამოძება მხოლოდ ერთი დღის დაწყებულია, ნაადრევია საპარლამენტო მოსმენაზე ლაპარაკი. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამ ეტაპზე მისი სიტყვებით ცხელ გულზე ამ საკითხის კიდევ უფრო წინ წამოწევას საჭიროდ არ მიიჩნევს.
ჯობია რომ უსაფრთხოების სამსახურება იმუშაონ და რომ მეტად მოახდინონ საკუთარი დროის ენერგიის კონცენტრირება უშუალოდ საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად და შემდგომში უკვე მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გამოიმართება მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით.
კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე წლებია მსგავსი შინაარსის ვიდეოებს სწავლობს და აკვირდება, თუმცა მისი თქმით ეს პირველი ვიდეო მიმართვა, რომელიც ღია დემოკრება ქართველებს, თანაც ქართულ ენაზე ისლამური სახელმწიფო სახელით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრისას მან განაცხადა, რომ ამ ვიდეომ თავისი ძირითადი მისია ხალხში პანიკის გამოწვევა ნაწილობრივ შეასრულა. ალეკო კვახაძე ფიქრობს, რომ მათ შესაძლებლობებზე გადაჭარბებული წარმოდგენის შექმნა ნაადრევია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებმა ყურადღება უნდა მოადუნონ.
ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები უნდა იყონ ფხიზლად, გადაამოწმონ ყველა ის პირი, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეთ კავშირი ამ პიროვნებებთან, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი მოსალოდნელი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ისლამური სახელმწიფოსაგან.
აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი სანიკიძე კი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქვეყანაში მცხოვრები მუსლიმების ძალიან მცირე ნაწილი, თუმცა რაღაც გარკვეული რაოდენობა ექსტრემისტულ განწყობას ნამდვილად ამშხავნებს და ამ მხრივ მისი აზრითაც სახელმწიფომ მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს.
საჭირო არის ძალიან კაცად კონტროლი ყველასი, ვინც შემოდის ქვეყანაში, თუნდაც ტრანზიტად იყენებს ქვეყანას.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გიორგი სანიკიძე. აღმოსავლეთმცოდნე თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. მეგობარი ქვეყანა ლატვია კლავაც მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ევროკავშირისაკენ და ნატოსკენ დაახლოების პროცესში. იმედით უყურებს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ურჩევს საქართველოს გააგრძელოს რეფორმები დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ამ შინაარსის განცხადებები ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 24 ნოემბერს თბილისში სტუმრობის დროს გააკეთა. რა როლის შესრულება შეუძლიათ ბალტიისპირა ქვეყნებს და მათ შორის ლატვიას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხორცშესხმის პროცესში და რატომ არის სასარგებლო საქართველოსთვის ბალტიისპირელი პარტნიორების პრინციპული პოზიცია რუსეთთან მიმართებით. თემას ლელა კუნჭულია განვრცობს.
Лис болостуис ჩვენ ყველანი ველოდებით ევროკომისიის ანგარიშ სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ საქართველოს პროგრესს მიაღწია და ჩვენ ყველას გვინდა რომ ეს ანგარიში დადებითი იყოს აცხადებს ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიცი და ფიქრობს რომ როგორც კი ანგარიში გამოქვეყნდება აღარ დარჩება მიზეზი რომ სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე შეყომდეს პრაქტიკული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და ეს იმიტომ რომ საქართველოს გადადგა ყველა ნაბიჯი ახლა ევროკა შირმა უნდა შეასრულოს თავისი დაპირება. ევროპულ ოჯახთან დასაახლოებლად ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველოს უნდა გააგრძელოს რეფორმების გატარების პროცესი, ყველა მიმართულებით იქნება ეს ეკონომიკური, პოლიტიკური ხასიათის რეფორმები თუ სასამართლო სისტემის რეფორმირება. ამ უკანასკნელ აქცენტზე და კიდევ თავისუფალი მედიის როლზე ედგარს რინკევიცსმა უფრო ვრცლად ისაუბრა. და საკითხი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჭრილში წარმოაჩინა.
სახეზეა დადებითი შედეგი ახალი კანონმდებლობის სახით, რომელიც მთავარი პროკურორის ოფისს უკავშირდება. მე აღნიშნე, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია კონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო, მაგრამ ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი მედია. ეს ყველაფერი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მოახლოვებული პოლიტიკური პროცესის ფონზე. არჩევნებია მომავალ წელს.
ეს განცხადებები ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში ქართულ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მანამდე, ვიდრე პარლამენტის თავმჯდომარეს პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შეხვდებოდა და ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი უცვლელი და მტკიცე მხარდაჭერის ნიშნად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას დაათვალიერებდა. სურს დიდი მადლობა გადაუხადო ლატვიას ქართველი ხალხის სახელით იმ მხარდაჭერისთვის, რასაც საქართველო იღებს ლატვიისგან უმნიშვნელოვანეს პერიოდში, როცა ხდება საქართველოს ახალი ისტორიის ფორმირება ევროპასთან ერთად. ეს უკვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვებია 24 ნოემბერს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქმული. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა ლატვიის ურყელ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და თქვა, რომ საქართველოს აქვს ლატვიის იმედი არსებითი პაკეტის განხორციელებისა და ნატოსთან ურთიერთობის გზაზეც. ცალკე გამოიკვეთა ასევე დახმარების მნიშვნელობა ევროკავშირის მიმართულებითაც.
ჩვენი შეხვედრისას ჩვენ მიმოვიხილეთ საქართველოს ევროპული დღისწესრიგის საკითხები, ის რეფორმები, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ ევროპული მისწრაფებების გზაზე, თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების მიმდინარეობა და ვისაუბრეთ ამ მიმართულებით პროგრესის მნიშვნელობაზე. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის დღეს განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება ევროკავშირისგან და მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს კოლეგა მინისტრს ამ მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი მხარდაჭერისათვის.
საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან მიმართებით ბალტიისპირა სახელმწიფოების ლობირებას საგანგებო მნიშვნელობა რომ აქვს, ამას ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ირაკლი ცხიტიშვილიც აღნიშნავს და ამ საკითხის დიდწილად უკავშირებს წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ნატოს მინისტერიას, მომავალი წლის ნატოს სამიტსა და ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამასთან ირაკლი ცხიტიშვილი ბალტიისპირა სახელმწიფოების მხარდაჭერის მნიშვნელობას საქართველოსთვის პრინციპული საკითხის ჭრილშიც განიხილავს. საქართველოს სჭირდება მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა, რომ რუსეთის მიერ მისი ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემა არ იქნას დავიწყებული ტერორიზმთან გლობალური ბრძოლის ფონზე.
ბალტიის ქვეყნებმა თქვეს, რომ ყველა ევროკავშირში არ ეთანხმება ამ პოლიტიკას და არ არის მზარ შეკრან კოალიცია რუსეთთან. კი, რა თქმა უნდა, მათაც ესმით, რომ მათ პოზიციაზე არ არის დამოკიდებული ისეთი გლობალური უსაფრთხოების საკითხები, როგორც სირიას ეხება, მაგრამ ეს მათი პოლიტიკური დამოკიდებულება იყო და ამითი კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი, რომ რუსეთი მათთვის ისეთივე მიუღებელი მხარეა, როგორიც არის თქვა სირიაში ტერორისტები.
ირაკლის ქედიშვილი დარწმუნებულია, რომ ბალტიისპირა ქვეყნებს და მათ შორის ლატვიასაც კარგად ესმით, თუ რას განიცდის რუსეთის მიერ შევიწროებული საქართველო და თავიანთი აქტიურობით ეს ქვეყნები იძლევიან იმეც, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არასოდეს დახუჭავს თვალს რუსეთის აგრესიაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Eurokomovas, imisats tur chveni kveqana. Gartes tanamedrove, zlieri Evropul sakhmsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახალი ევროპის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 9:00 საათში დაიწყება. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება მოლდავეთის პოლიტიკურ კრიზისს. თუმცა მანამდე სხვა თემები. 24 ნოემბერს გამართა პრეზენტაცია პროექტისა, რომლის სახელწოდებაა პატიმარ პრობაციონერ და ყოფილ მსჯავრდებულ ქალთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. პარალელურად გამართა პატიმარი და ყოფილი მსჯავრდებული ქალების ნამუშევრების გამოფენაც. როგორც შედეგებით დასრულდა ორწლიანი პროექტი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით განხორციელდა. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
მაია სამნიძე ყოფილი მსჯავრდებული რამდენიმე წელია თექაზე მუშაობს. თექი შესწავლა მან 8 წლის წინ თბილისში ქალთა ნომერ 5 დაწესებულებაში დაიწყო. საპატიმროდან 2013 წელს ამნისტიის საფუძველზე გათავისუფლდა, თუმცა პროექტმა, რომელიც სწორედ 2013 წელს პატიმარ ყოფილ მსჯავრდებულ და პრობაციონერ ქალთა რესოციალიზაციისათვის შეიქმნა, მას საშუალება მისცა აქტიურად გაეგრძელებინა თექაზე მუშაობა. და დღეს მაიას ნამუშევრები მისი შემოსავლის წყაროა. მაია პროფესიით მხატვარია. სიამაყით მათვალიერებინებს პანოებს, რომელიც მან როგორც პატიმრობის ისე გათავისუფლების შემდეგ შექმნა. კლიმტისა და დეგას რეპროდუქციები თექასა და ზეთის საღებავებში შესრულებული დამთვალიერებლის ყურადღებას იქცევს. მაიასთვის ეს ხელობა ერთგვარ ბიზნესად იქცა.
რო გამოვედი იქიდან, გამოვიტანე ძალიან ბევრი ნამუშევარი და დღემდე მუშაობ შეკვეთებზე, ბარდება საგამოფენო გალერეაში ჩემი ნამუშევრები და აი ესე ყოფნის როგორ არა ოჯახი დიდია ჩემი, ანუ სამი შვილი მყავს, ჯერჯერობით არც მუშაობს არსად ჩემი შვილები, ერთ-ერთი შვილი მეხმარება, ძალიან ის დიზაინერია.
ორწლიანი პროექტი, რომლის დახმარებითაც მაია მცირე ბიზნესი წამოიწყო, 2013 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით შეიქმნა. პროექტს ასე ეწოდა: პატიმარ პრობაციონერ და ყოფილ მსჯავრდებულ ქალთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა კანონმორჩილი ცხოვრებისათვის. პროექტი კი სასჯელ ახსრულების სამინისტროსთან ერთად განახორციელა ორგანიზაციამ ციხის საერთაშორისო რეფორმა და ასოციაციამ ქალი და ბიზნესი. ორი წლის მანძილზე პროექტში 1500 პატიმარი პრობაციონერი და ყოფილი მსჯავრდებული ქალი ჩაერთო. ამ ხნის მანძილზე კი მათ საშუალება ჰქონდათ შეესწავლათ როგორც ხელოვნების სხვადასხვა დარგი, ასევე მათ გაიარეს სტილისტის შემსწავლელი კურსები, კომპიუტერული სასწავლო პროგრამები, კოსმეტოლოგიის კურსები და სხვა. ცირა ჭანტურია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 52 ყოფილი მსჯავრდებული ქალის მცირე ბიზნეს ინიციატივა, რომლის მთავარი მიზანიც იყო განმეორებითი რისკის შემცირება.
დაიწყეს პატარა მცირე საწარმოების მართვა. ხოლო რაც შეეხება ამ ნამუშევრების რეალიზაციას, ასოციაცია ქალი და ბიზნესი მათ ეხმარებათ, რომ წდომა ქონდეთ გარკვეულ ბაზრებზე, სადაც ისინი შეძლებენ თავიანთი ნაწარმის რეალიზაციას. და პროექტის დასრულების შემდეგაც ჩვენ გავაგრძელებთ მათ დახმარებას იმისათვის, რომ გააგრძელონ ეფექტიანად აი ამ მცირე ბიზნესის წარმოება და მიღებული შემოსავლის, ესე ვთქვა, გამოყენება, თვითონ კანონმორჩილი ცხოვრება გააგრძელონ და აღარ მოხდეს ანუ განმეორებითი დანაშაული.
ამასთანავე ყოფილი მსჯავრდებული ქალებისათვის შეიქმნა დროებითი თავშესაფარი, სადაც ის ქალები, რომლებსაც საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ არც ადაქვთ წასასვლელი, სწორედ ამ თავშესაფარში დარჩებიან 6 თვის მანძილზე. ცირა ჭანტურიას თქმით, თავშესაფარი 12 ადამიანზეა გათვლილი. იქ მოსახვედრად კი დადგენილია გარკვეული კრიტერიუმები.
შინაგანა წესი არის დადგენილი თავშესაფრის, რომლის მიხედვითაც ვარჩევთ, ანუ რა დანაშაულში მსჯავრდებული იყო, თქვათ, არის ერთ-ერთი ასეთი კრიტერიუმი, შეუძლია თუ არა მას მშვიდობიანი თანაარსებობა სხვა ადამიანებთან, რამდენად არის ეს კრიტიკული საჭიროება იმისა, რომ მათ ისინი განათავსონ ესე თავშესაფარში. მექსიკის განმავლობაში მიმდინარეობს მუშაობა, რომ მათ დაიწყონ სამსახური შემოსავალი ქონდეთ, რაც მისცემს საშუალებას, სანამ ქირით გადავიდნენ მერე უკვე.
Тамара Хулурдава, сажжел ахсрулебиса да пробациис министрис პირველი მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მათი მიზანია მსჯავრდებულ ქალებს შეუქმნან რაც შეიძლება მეტი შესაძლებლობა, რათა ის დრო, რომელიც საპატიმროში აქვთ, გამოიყენონ იმ მიმართულებით, რომ სასჯელის მოხდის შემდეგ მათ მოახერხონ საზოგადოებასთან ინტეგრირება. სწორედ ამიტომ თამარ ხულურდავას თქმით, სასჯელ ახსრულების სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანია ყველა ის პროექტი, რომელიც ქალი პატიმრების დასახმარებლად იქმნება.
ამ პროექტის ფარგლებში ბევრი ისეთი აქტივობაც განხორციელდა, რომელიც საშუალებას მისცემს გარკვეული შემოსავალიც კი მიიღონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ახლად შეძენილი უნარების გამოყენების შედეგად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პირდაპირ ემსახურება არა მარტო აი ამ კონკრეტული ინდივიდუების, ასე ვთქვათ, კარგად ყოფნას და მათი ოჯახების ინტერესებისთვის კი არ არის მხოლოდ მიმართული, არამედ საზოგადოებისთვის არის ზოგადად მეტად აქტუალური ესეთი პროექტების განხორციელება, იმიტომ რომ დანაშაულის პრევენცია სწორედ ასეთი ტიპის აქტივობებით არის ყველაზე მეტად შესაძლებელი.
თამარ ხულურდავას თქმით, სასჯელ ახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში შეიქმნა კანონპროექტი, რომლის დამტკიცების შემთხვევაშიც უწყება მიიღებს უფლებას შეიძინოს დაწესებულებების შიგნით შექმნილი ნამუშევრები, რაც მისი თქმით იქნება დიდი სტიმული როგორც მშარდებულებისათვის, ისე ბიზნესისთვის, რათა მათი ზრუნონ სისტემის შიგნით საწარმოების გახსნაზე და ამით მშარდებულ ქალთა რესოციალიზაციაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნეს მორიგ გამოშვებას. საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პარალელურად რეგიონებში მიმდინარეობს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების პარამეტრების შეჯერებაც და სწორედ ამ საკითხებს მიეძღვნება დღევანდელი რეგიონული მაცნე. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который на
დღევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
То, что сегодня случилось.
Ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება მოლდავეთის პოლიტიკურ კრიზისს შეეხება.
Кейсу Молдова.
პირველ ყოვლისა ჩვენს შეშფოთებას იწვევს ის, რომ რეფორმების პროცესი არ არის მყარი. მეორეა საზოგადოების პოლარიზება. მესამე კი ოლიგარქებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების პოლარიზება.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Takes a moment. Don't be afraid. I can hot fire an ignition. Some kind of star. Just a poor boy in a rich man's car.
Et le moteur s'allume enfin. Nos vies s'enlacent.
We're driving to the light.
Oh, le cuir doux s'emmêle. Affole ton imagination. Je te vois déjà. Dans une autre situation, tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire.
There's some kind of complication.
Il lui dit,
it's a long spells of night, but it's not
good. Il y a des traces
de cologne.
Tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont des tours.
Comme une chanson.
Tonight
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. თავის მხრივ თურქეთი აცხადებს, რომ ისმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს რუსეთის თვითმფრინავი სირიის საზღვართან, მას შემდეგ რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთი საჰაერო სივრცე დაარღვია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამი რუსი ჟურნალისტი დაიჭრა სირიაში ფრონტის ხაზისკენ მიმავალ გზაზე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სახელით ვიდეო მიმართვის გავრცელებასთან დაკავშირებით. საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შესვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 469 მოქალაქეს. შეერთებული შტატები მოქალაქეებს აფრთხილებს მთელს მსოფლიოში გაზრდილი ტერორისტული საფრთხის შესახებ პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ. შეერთებული შტატები მოკავშირეებს მოუწოდებს გაზარდონ ძალისხმევა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს საბრძოლაში ამ ჯგუფის ტერაქტების გახშირების ფონზე. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისთვის გამოტანილი განაჩენი 20 წლის პატიმრობა ტერორიზმში დამნაშავესობის საფუძველზე. უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ სენცოვის დაპატიმრებას. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის განცხადებით, მოსკოვი უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვეტს საფასურის წინასწარ გადაუხდელობის გამო და შესაძლოა ბოლო მოუხოს უკრაინისთვის ქვანახშირის მიწოდებასაც. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარ სრინკევიჩსმა დღეს თბილისში გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული თვალანათლივი პროგრესიდან გამომდინარე ევროკომისია დადებითად გადაწყვეტს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა გთავაზობთ ყოველგვარეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პარალელურად რეგიონებში მიმდინარეობს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების პარამეტრების შეჯერებაც. ბიუჯეტის პროექტების საჯარო განხილვის თემას დღეს რეგიონულ მაცნეში გამოვეხმაურებით. მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ზუგდიდში 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა მიმდინარეობს. უკვე შედგა ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული, სოციალური და ჯანდაცვის ნაწილების, ასევე განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა ნაწილების განხილვა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით 2016 წლის ბიუჯეტი საშუალოდ 2,517,000 ლარითაა გაზრდილი და ჯამში 18,597,000 ლარს შეადგენს. პრიორიტეტულ საკითხებად რჩება ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, განათლება და სოციალური პროგრამები. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ყველაზე მეტი შენიშვნა პროექტის სწორედ სოციალური ნაწილის მიმართ გამოიდგა. შენიშვნები ამ კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილს აქვს. მაგალითად, თანაზიარის ხელმძღვანელ ხათუნა ბეჭვაიას შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტში ახალი პროგრამები ჩაიდო, ის მაინც ფუნდოვანია და მეტ კონკრეტიკას აჭიროებს.
ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, რომელიც არ არის ამ ბიუჯეტის შედგენის პროცესში, არ იყო ჩართული და არ არის გარკვეული რა აქვს, რა იგულისხმება, იქნებოდა უკეთესი, რომ უფრო დაკონკრეტებული რო იყოს ბიუჯეტი, უფრო დაკონკრეტებული იყოს პროგრამა, ვის მოიცავს, ვის ეხება.
მსგავსი პოზიცია დააფიქსირა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ.
არ არის დაკონკრეტებული თუ რა კონკრეტული მიზნის მიღწევას ცდილობს მუნიციპალიტეტი ამათემ პროგრამის განხორციელებით, ვინ იქნება ამ პროგრამის ბენეფიციარი, სარგებლობს მიიღებენ ისინი და იმედ ვიტოვებ, რომ საკრებულო მიიღებს ამ შენიშვნებს, რაც დღეს მიაწოდეს მათ განხილვაზე მყოფმა მოქალაქეებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღებთ ბიუჯეტს, რომელიც უფრო მეტად ცხადად გვიჩვენებს, ჩვენ რაში იხარჯებს ნახები.
ასოციაცია დეას აღმასრულებელი დირექტორის მადონა ხარებავას განცხადებით კი წლებია საუბრობენ სოციალური პროგრამები გრძელვადიან ჭრილში განიხილონ, თუმცა მიდგომები ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან არ იცვლება. შენიშვნა მან პროექტის დოკუმენტში არასწორ ტერმინოლოგიათა გამოყენებასთან დაკავშირებითაც გამოთქვა, მაგალითად როგორიცაა უნარშეზღუდული და პირველი ჯგუფის ინვალიდი.
შეზღუდული შეძლების ქონი პირები გათვლილი არიან მხოლოდ ერთჯერად დახმარებაზე. როცა ჩვენ აუხსნით, რომ ეს 200 ლარი ერთი ადამიანისთვის აბსოლუტურად არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ 2000 ადამიანის 200 ლარი შესაძლებელია ცენტრის გახსნა და მათ შეიძლება გაცილებით მეტი სარგებელი მიიღონ ცენტრისგან, ვიდრე ერთჯერადი 200 ლარია, არ ამგონიები მე უარს ეტყოდეს.
თავის მხრივ, ქალაქის უგდიდი საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ფარცვანი აღნიშნა, რომ საჯარო განხილვების მიზანი სწორედ იმ შენიშვნების მოსმენა და გათვალისწინებაა, რაც მოსახლეობის მხრიდან არსებობს.
ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს არის საარსებო წყარო, ეს ერთჯერადი დახმარება. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ვერ დავთმობთ ნამდვილად ერთი და ორი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას, ჩვენ აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით შევხვდებით მოსახლეობასაც, იმიტომ რომ ჩვენ მომართვიანობის პროცენტი გვაქვს ძალიან მაღალი.
მიმდინარე კვირას გამართება შემაჯამებელი შეხვედრა, სადაც გაირკვევა თუ რომელი შენიშვნებია ისახება მომავალი წლის ბიუჯეტში. თამარ სანთარაია, რადიო თავისუფლება, სუგდიდი.
ქუთაისის მერის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 47 მილიონ 713 700 ლარია, რაც 4 მილიონი ლარით აღემატება მიმდინარე წლის დაგეგმილ ბიუჯეტს. ქუთაისის საკრებულოს წევრთან აწილის განცხადებით, მათ არ აქვთ საშუალება მერის მიერ წარდგენილი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ შენიშვნები გამოთქვან, თუ რატომ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის დავით გოგისვანიძის განცხადებით, ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს წევრებისთვის 16 ნოემბერს გახდა ხელმისაწვდომი, 17 ნოემბერს კი მერიამ იგი უკან გაითხოვა.
როგორც წესი გაწევა ბიუჯეტის ხდება ჩვენი მოთხოვნით, ანუ საკრებულოს მოთხოვნით, ხო? იმის შემდეგ, როდესაც საკრებულო თქვა გარკვეულ რაღაც შენიშვნებს, კორექტირებებს დაუფიქსირებთ. ამ შემთხვევაში საკრებულო მუშაობაც კი ვერ მოასრო და შემდეგ მოხდა თვითონ ამასრულების ამ ბიუჯეტის უკან დაბრუნება და გაწევა.
ბიუჯეტის პროექტის შესახებ საკუთარი შენიშვნებისა და წინადადებების დაფიქსირებას გეგმავს საკრებულოს წევრი, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე. ნატო ქათამაძის განცხადებით, მას შენიშვნები აქვს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხების გამო, რადგან ქალაქის გზების ორმოული შეკეთებისთვის ღვარსადენების მოსაწესრიგებლად მრავალბინიან კორპუსებთან მისასვლელი გზების, ეზოების კეთილმოწყობისა და სადარბაზოებისა და ლიფტების სარეკონსტრუქციოდ პროექტის მიხედვით ხები ან შემცირებულია, ან საერთოდ არაა გათვლილი. ნატო ქათამაძე გეგმავს სოციალური და ჯანდაცვის პროექტების დამატება მოითხოვოს და აღსდგეს მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა, რომელიც გასულ წლებში მოქმედებდა.
ჩვენ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ვიზრუნოთ ადგილობრივ მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ალბათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ის არის, რითაც ჩვენ ოდნავ მაინც შევეხიდებით და ოდნავ მაინც დავეხმარებით მათ.
საკრებულოს წევრთა ნაწილის საპასუხოდ ქალაქის მერიაში განმარტავენ, რომ საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს წარედგინა დადგენილ ვადამდე 15 ნოემბრამდე ორი დღით ადრე და პროაქტიულად გამოქვეყნდა. რაც შეეხება მერიის მიერ პროექტის გამოთხოვას, ეს შემოსავლების ნაწილში თანხის დამატებამ განაპირობა და მერია შენიშვნების მისაღებად მზად არის. მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ავალიანის განცხადებით, ბიუჯეტში კვლავ პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება. წელს კი პირველად ცალკე გამოიღო ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის მიმართულება. ირაკლი ავალიანის განცხადებითვე 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული ნაწილი დაიხვეწა და მომავალი წლის განმავლობაში მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები სავარაუდოდ ფონდებიდან მოძიებული თანხით დაფინანსდება.
შევთან აგვაქვს საქმე, რომელთაც ძირითადად ჩვენი ადგილობრივი საკუთარი შემოსავლები ნაკლებად ყოფნის. აქედან გამომდინარე, მაქსიმალურად გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ მოხდეს რეგიონალური განვითარების ფონდი ამ სამუშაოების დაფინანსება.
მიმდინარე წლის ქუთაისის დაგეგმილი ბიუჯეტი 53 მილიონ ლარამდე იყო და წლის განმავლობაში იგი 71 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერიამ 17 ნოემბერს 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი გამოაქვეყნა და იმავე დღეს ქალაქის ოფიციალურ ვებგვერდზე განცხადება განათავსა, რომ საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო საკითხთა კომისიაში პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართებოდა. ბიუჯეტის პროექტის მიმართ დამოკიდებულებების შესახებ მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭერკიძემ მოამზადა.
8 ნოემბერს სხდომაზე მისულმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმ თავითვე განაცხადეს, რომ სულ რაღაც ორ დღეში ვერ მოასწრეს დოკუმენტის გაცნობა. ასეც რომ არა, დოკუმენტი მხოლოდ ციფრების ნაკრებია. არ არის დეტალურად წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის ხარჯვითი ნაწილი. არ არის განმარტებული მისი პრიორიტეტები. მაგალითად, გამოქვეყნებული დოკუმენტის შინაარსი თუკმაყოფილოა სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას წარმომადგენელი რევაზ ბარბაკაძე.
ბიუჯეტში ისე უნდა ჩანდეს, რომ აი მისაწვდომად სამოქალაქო სექტორისთვის და მოსახლეობისთვის, რომ ესა თუ ზობიერების ეკეთება რატო გადაწყდა. რას მოგვიტანს, რატო ვთქვათ სიტყვაზე უნდა გაკეთდეს ქუჩა A და არა ქუჩა B? რა პლუსი აქვს ამის ეკეთებას, რა მინუსი აქვს იმის ეკეთებას? აი ეს უნდა გაკეთებოდეს პროგრამული ბიუჯეტი რა და ამაზე არის ძალიან ბევრი სამუშაო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ორგანიზაციის კოორდინატორი ეკა ფავლენიშვილი კი ამბობს, რომ სხდომა მომზადებელი იყო. მომზადებელი დოკუმენტის შესაბამისად. ხანმოკლე განხილვაზე, რომელსაც ფავლენიშვილმა ხატოვნად გადარბენა უწოდა, მერის წარმომადგენლებს გზადაგზა უხდებოდათ ყოველი ციფრის განმარტება. გარდა ამისა, ფავლენიშვილს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მიმართ აქვს რამდენიმე შენიშვნა. მაგალითად, რატომ იზრდება მომავალ საარჩევნო წელს ამხანაგობების რუსთავის კორპუსის დაფინანსება.
ხანაგობის ხელშეწყობაზე არის 3,425,000 გამოყოფილი. როდესაც წინა წლებში იყო 1,829,000 და 2,850,000 რა ესე. თვითონაცა თქვა მერმა, რომ არც ერთ ქვეყანაში ევროპაში არ არის, რომ საბინაო ხანაგობა საფინანსებდეს თვითმართველობა. არც არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გადავეცით მოქალაქეებს ეგ ბინები, მაშინ ნებაიბოზონ და თვითონ გააკეთონ, ხო, სახელმწიფო უფასოდ გადაცა თავის დროზე.
რუსთავის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები, ისევე როგორც ხარჯები, 37 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული. დაახლოებით იმდენი რამდენიც იყო გასულ წელს, თუმცა როგორც საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა გურგენიძე ამბობს, ლარის კურსის ვარდნის გათვალისწინებით მომავალი წლის ბიუჯეტი იმაზე მცირე გამოდის, ვიდრე წელსაა. გარდა ამისა, გაუგებარია პროგრამული დაფინანსების საკითხები.
არც ერთი ახალი პროგრამა არ ჩანს ბიუჯეტში. გარდა ამისა, თვითმართო ქალაქებს უკვე ევალებათ პროგრამული ბიუჯეტის წარდგენა. მაგალითად, უპოვართა კვების უზრუნველყოფის პროგრამა, ხო, ეს სასადილოები როა. ეს პროგრამა უკვე უნდა იყოს ზად, რომ შენ იმაზე იმჟელო, რა პროგრამაში ჩაშლილად, რაში იხარჯება ფული. ეს არ არის, არც ერთი პროგრამა არ არის.
საგულისხმოა, რომ გურგენიძე დოკუმენტის ბოლომდე განხილვას არ დასწრებია. ამ პროტესტის ნიშნად ხსოვმათა დარბაზი დატოვა განცხადებით, რომ მისი ფრაქცია პროექტს მხარს არ დაუჭერს. რადგან როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ქალაქის მერია არასდროს ითვალისწინებს ოპოზიციის წინადადებებს. შენიშნები აქვს თავად საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მამუკა მიქაუტიძესაც.
ადამიანის ბუნება ესე რომ მეც ვითხოვთ და სავარაუდოდ ახალი პროექტების დაფინანსებას კიდე მოვთხოვთ მერიას, ანუ ამ შენიშვნებით შევარდ და კონკრეტულად ეს რა შენიშვნები იქნება რა სფეროში საკრებულო დადებს.
მამუკა მიქაუტიძის თქმით, საკრებულო სავარაუდოდ უკან დაუბრუნებს მერიას ბიუჯეტის პროექტს. რუსთავის მერი დავით ჯიქია მზად არის გაითვალისწინოს საკრებულოს თუ სამოქალაქო სექტორის წინადადებები.
წლის ბოლომდე დამატებით რაღაც ახსები მოგვიმატება, კორექტირება მოხდება, რაღაც ნაწილს გავითვალისწინებთ, რაღაც ნაწილს შეიძლება ვერ გავითვალისწინოთ, იქიდან გამომდინარე ბიუჯეტის რესურსი არ იყოს ფლად დიდი, ანუ ყველაფერი არ არის ამოწურვადი, არის ყველაფერი საბოლოო ჯამში და აქედან გამომდინარე მე შევეცდები, ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად დავჯდები, ჩვენ სამსახურები დავილაპარაკოთ, ავტომატურად ისე კონსულტაციებს გავავლეთ საკრებულოსთან და ისეთ გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რომელიც მისაღები იქნება ყველა მხარისთვის, მერისთვისაც, საკრებულოსთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის.
ამბობს დავით ჯიქია. საიას ადგილობრივი ორგანიზაციის კოორდინატორი ეკა ფავლენიშვილი ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად მოსახლეობის ჩართულობით და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით აპირებს პროექტის განხილვას. ესე იგი, გააკეთებს იმას, რაც წესით აქამდეც უნდა გაკეთებულიყო, ოდ ქალაქის მერის ინიციატივით.
თქვენ უსმენთით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით ჭედიძემ მოამზადა. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2016 წელს ლაგოდეხში საჯარო მოხელეთა სახელფასო ფონდი 70,000 ლარით იზრდება, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მომავალ წელს უარს ამბობს პრემიებზე და დანამატებზე. ლაგოდეხის გამგეობაში ამბობენ, რომ ბიუჯეტის პრიორიტეტები სწორად განსაზღვრეს, თუმცა ოპოზიციის შენიშვნები სწორედ ამ საკითხს ეხება. საკუთარი მოთხოვნები აქვს მოსახლეობასაც. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
7,061,000 ლარი ლაგოდეხის გამგეობა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა. ძირითად პრიორიტეტებად კი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება, სოციალური დაცვა და სკოლამდელი განათლება განსაზღვრა. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის გიორგი მანგოშვილის თქმით, გასულ წელთან შედარებით თითქმის 70,000 ლარით გაიზარდა საჯარო მოხელეთა სახელფასო ფონდი და 1,700,000 ლარი ადგინა. ხოლო რაც შეეხება საჯარო მოხელეთა პრემიებს და დანამატებს, მანგოშვილის თქმით 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში ეს მუხლი საერთოდ არ არის გათვალისწინებული.
ინფრასტრუქტურას ხმარდება 1,025,000 ლარი. სოციალური კუთხით განსაზღვრული არის 170,000 ლარამდე. რაც შეეხება განათლებას, 1,400,000 ლარი განსაზღვრება. პრემიერების მუხლი არ არის გათვალისწინებული. სახელფასო ფონდი არის განსაზღვრული 1,700,000 ლარი. არის სადღაც 70,000 ლარი გაზრდილი, მოიხსენებათ რომ კონკურსებია. მათ დაფინანსებას შეიძლება.
თავარი ფინანსური დოკუმენტის მიმართ შენიშვნები აქვს ოპოზიციას. საკრებულოს წევრი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან ზვიად ხვედელიძე ამბობს, რომ გამგეობის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი არასრულყოფილია. გაზრდილია საჯარო მოხელეთა ხელფასები და თითქმის არ არის გათვალისწინებული კაპიტალური ხარჯები. ხვედელიძეს შენიშვნები სოციალური დაცვისა და ინფრასტრუქტურის კუთხითაც გააჩნია.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძირითადი ნაწილი ბიუჯეტის ხელფასების უკუპას ხმარდება, ძალიან ცივე თანხებია თითქმის კაპიტალურ ხარჯს არ არის გათვალისწინებული და პრიორიტეტებით ეს როგორც ჩანს ისევ სოციალური მიმართულება იქნება და ამ ხრივაც გვაქვს ჩვენი გარკვეული შენიშვნები, სადაც არის ხალხის ფული, რომელსაც ძალიან მიზნობრივი და ძალიან სწორი ხარჯად იღებს.
სანამ აღმასრულებელი ხელისუფლება და ოპოზიცია მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტებზე დაობენ, სოფელ უზუნთალაში მცხოვრებ ახმედ აბაზოვს ეს პრიორიტეტი უკვე განსაზღვრული აქვს და ის სოფელში მიმავალი გზის და ხიდის რეაბილიტაციას ითხოვს, რომლითაც მოსახლეობა თითქმის ორი წელია ვერ სარგებლობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ ბიუჯეტი ხალხის მოთხოვნების შესაბამისად უნდა განსაზღვროს.
ხიდი არის გასაკეთებელი, გზა არის გასაკეთებელი, წამოდით მივიდეთ ბაზარ მანქანით, ვერც მიდიხართ, ვერც მოდიხართ. ბავშვებს სკოლაში ვერ მიდიან.
ის ძალიან გაჭირვებულია დახმარება, რომ ისინი კარგი იქნება და ქალაქი ძალიან ბინძურია. შეხედეთ ერთი აქ რასაკავს.
ისეთ რამე დახარჯი რომ ხალხისთვის რომ იყოს განკუთვნილი. იმიტომ ხალხის ამბავში მორგებული უნდა იყოს.
2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი საკრებულომ უკვე განიხილა და ის შენიშვნებით გამგეობას დაუბრუნდება. რა მუხლებს შეეხება ცვლება და რა შენიშვნებს გაითვალისწინებს აღმასრულებელი ხელისუფლება, ჯერ უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ ამ სახით წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამთვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. ეს განცხადება მოხვა თურქეთის მიერ გავრცელებულ ცნობას, რომ მისმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი სირიის საზღვართან, მას შემდეგ რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
რუსეთი ირწმუნება, რომ მისი SU-24 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი, რომელიც დღეს ჩამოაგდეს თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა, არ გასულა სირიის საჰაერო სივრციდან.
Наш самолёт был сбит на территории Сирии.
ჩვენი თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა სირიის ტერიტორიაზე ჰაერი ტიპის რაკეტით თურქეთის F-16 თვითმფრინავიდან.
Турецкого самолёта F-16.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სოჭში იორდანიის მეფე აბდულასთან შეხვედრისას. მანვე ზურგში დარტყმა უწოდა თვითმფრინავის შემოქმედებას.
დღევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
პუტინის შეფასება ერთობ მწვავია, ხოლო ინფორმაცია თვითმფრინავის ჩამოგდების ადგილზე წინააღმდეგობაში მოდის თურქეთის განცხადებებთან, რომელთა თანახმად რუსეთის თვითმფრინავი არა სირიის, არამედ თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდეს. თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გააცოლა განცხადება, რომ რუსეთის SU-24 ტიპის თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა საბრძოლო მოქმედებების წარმოების წესებით, რადგან გაფრთხილების მიუხედავად დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. სამხედრო ოფიციალური პირები აღნიშნავენ, რომ თურქეთის ორმა F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 10ჯერ გააფრთხილა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, ვიდრე ჩამოაგდებდა. ვრცელდება ასევე თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადება, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომა საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. მეორე მხრივ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ თვითმფრინავი მხოლოდ სირიის თავზე დაფრინავდა, რისი დამტკიცებაც შესაძლებელია. პუტინის ინფორმაციით, თვითმფრინავი თურქეთის საზღვრიდან 4 კილომეტრში ჩამოვარდა. ასე თუ ისე ინციდენტი აძლიერებს საფრთხეს, რომ გამწოვდება საერთაშორისო დაძაბულობა სირიის გარშემო, როცა რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ხოლო ნატოს წევრი თურქეთი ბაშარ ალ-ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. ნატომ თურქეთის თხოვნით დანიშნა საგანგებოს ხდომა. ვლადიმერ პუტინმა კი 24 ნოემბერს შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა.
დღევანდელ ტრაგიკულ მოვლენას სერიოზული შედეგები ექნება რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებისთვისაც.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, თვითმფრინავში მყოფმა პილოტებმა კატაპულტირება შეძლეს, მაგრამ ჯერ არ დაზუსტებულა ინფორმაცია, რა ბედი ეწიათ მათ. თურქეთის მედია იუწყება, რომ ერთ-ერთი მფრინავი შეიპყრეს მიამბოხებმა, რომლებიც სირიის პრეზიდენტის წინააღმდეგ იბრძვიან. ვიდეოზე, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო როიტერს გაუგზავნა სირიელი მიამბოხების ჯგუფმა, ჩანს, რომ ერთ-ერთი რუსი პილოტი უმოძრავწევს მიწაზე და მძიმედაა დაშავებული. მიამბოხების წარმომადგენლის ცნობით, პილოტი ცოცხალი აღარ არის.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ერთს უთმობთ ყოველდღიურ პროგრამა ახალ ევროპას. მოლდავეთი, რომელიც თავის დროზე ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი ქვეყნებისთვის შემუშავებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ყველაზე ბეჯითი მოწაფე იყო, ახლა ისეთ ღრმა პოლიტიკურ კრიზისშია ჩაფლული, რომელმაც შესაძლოა ეს ქვეყანა კვლავ მოსკოვის ორბიტაზე დააბრუნოს. მოლდავეთი წარუმატებლობის 4 გაკვეთილია ევროკავშირისთვის, ფიქრობს ჩვენი კოლეგა ჩარლზ რეკნეიგელი, რომლის ანალიტიკური მასალის შინაარს ახლა კობალი გლიკაძე გაგვაცნობს პროგრამაში ახალი ევროპა.
მოლდოვაში განვითარებული მოვლენების გამო რთული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა ევროკავშირი, რომელიც საკუთარი ფასეულობების გავრცელებას ესწრაფვის მის აღმოსავლებ საზღვრებს მიღმა მდებარე ქვეყნებში, რომლებიც იმართებიან ან და რომლებშიც პოლიტიკურ პროცესებზე ძალიან დიდი გავლენა აქვთ ოლიგარქებს, რომლებიც არიზიარებენ ბრიუსელის ხედვას კორუფციისა და კანონის უზენაესობის თაობაზე. ამის თვალსაჩინო მაგალითია მოლდავეთი, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე 6 ქვეყნიდან ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მაგალითი იყო. ერთი წლის წინ მოლდავეთი მოიცვა სკანდალმა საბანკო სფეროდან მილიარდი დოლარის დატაცების გამო, რასაც მთავრობის კორუფციაში დადანაშაულება და მართველი პროევროპული კოალიციის დაშლა მოყვა. მოვლენათა ასეთი განვითარება ევროკავშირის შეშფოთებას ვიწევს, რადგან მოლდავეთის მოქალაქეები კარგავენ წმენას რეფორმების პროცესისადმი, რასაც ევროკავშირის მომხრეთა აზრით ევროპულ სტანდარტებამდე უნდა მიეყვანა მოლდავეთის ინსტიტუტები და შეექმნა უკეთესი ცხოვრების წინაპირობა. მაგრამ ასეთი რეფორმები ძნელი აღმოჩნდა აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკურ პროცესზე და დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე დიდი გავლენა აქვთ ოლიგარქებს. ეს პრობლემა არსებობს მოლდავეთშიც, საქართველოში და უკრაინაში, იმ ქვეყნებში, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ და ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში დაწინაურებულ ქვეყნებად არიან მიჩნეულნი. ამასთან მაგნატების უმრავლესობამ, რომელთა სიმდიდრე საკმაოდ გაუმჭვირვალე საქმიანობით დაგროვდა, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაში ღებულობენ მონაწილეობას. ასეთი პარტიების უმრავლესობა ხელისუფლებაშია იმ ქვეყნებში, რომლებიც ევროპასკენ მიისწრაფიან, თუმცა მოლდავეთის მაგალითი აჩვენებს, რომ ძველი ჩვევები დიდხანს ცოცხლობს, მაშინაც კი თუმცა კი ასეთი პარტიები ოფიციალურად ევროპული ფასეულობების ერთგულებას აღიარებენ. მოლდავეთში რიგითი მესამე კოალიცია, ალიანსი ევროპული ინტეგრაციისათვის, დაიშალა. მას მოსახლეობის ერთიანი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე საკანონმდებლო ორგანოს დობის მანდატი მოაკლდა. მოლდავეთის მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ალიანსში შემოვალი ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელს ლატფილაც კი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო სახსრების დაკაცების ბრალდება წაუყენა ქვეყნის პროკურატურამ, რომელსაც დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, ცნობილი მოლდაველი ოლიგარქი ვლადიმერ პლატონიუკი აკონტროლებს. კორუფციული სკანდალი და პროევროპულ ალიანსში შემავალი პარტიების ლიდერთა დაპირისპირება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში ხელს აძლევს მოსკოვის კურსის მომხრე პარტიებს.
Case of Moldova. What remains to be the issue of course.
პირველ ყოვლისა ჩვენს შეშფოთებას იწვევს ის, რომ რეფორმების პროცესი არ არის მყარი. მეორეა საზოგადოების პოლარიზება. მესამე კი ოლიგარქებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების პოლარიზება.
Political parties of the democratic institutions.
ამბობს შტეფან ფიულე, რომელიც წარსულში ევროკავშირის გაფართოების საქმეთა კომისარი გახდათ. ევროკავშირისათვის მოლდავეთის კრიზისი იმითაცაა საყურადღებო გაკვეთილი, რომ ყოველი ახალი მართველი კოალიციის ფორმირების დროს კიშინიოვში კოალიციაში შემოვალი პარტიები იყოფენ კონტროლს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, სასამართლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. ამ პრობლემის არსებობაზე კიშინიოვისა და ბრიუსელის მოლაპარაკეების დროს ევროკავშირის წარმომადგენლები ყოველთვის ღიად მიანიშნებდნენ მოლდავეთის პოლიტიკური პარტიათა წარმომადგენლებს, მაგრამ პრობლემის მოგვარება თავად მოლდავეთის საზოგადოებაზეა დამოკიდებული და არა ბრიუსელზეო, ამბობს შტეფან ფიულე.
მოლაპარაკებების დროს ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ არსებობს ყველანაირი პირობა და შესაძლებლობა, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა თავადვე განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი. ჩვენ პარტნიორებს ვერ მოვახვევთ თავს ვერანაირ პროევროპულ თუ სხვა არჩევანს.
ამბობს ყოფილი ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ჩეხი დიპლომატი შტეფან ფიულე. თუმცა ბრიუსელმა მოლდავეთს ყველაზე ადრე შესთავაზა ევროკავშირთან ომის ომ მიმოსვლა, მნიშვნელოვნად გაუხსნა ევროპული ბაზარი მოლდავურ პროდუქციას და დაეხმარა მოლდავურ მეწარმეებს, რათა შეექმნათ ევროპული სტანდარტის კონკურენტუნარიანი პროდუქცია. მაგრამ ბრიუსელს გარკვეულად არ უთქვამს არც მოლდავეთის, არც უკრაინის და არც საქართველოსათვის, ანუ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე იმ სამი ქვეყნისათვის, რომლებიც ევროკავშირში გაწვრთნებას ესწრაფიან, თუ როდის და რა პირობების შესრულების შემდეგ გახდებიან ისინი კავშირის წევრები. აუცილებელია, რომ იმ ქვეყნებმა, ვინც სერიოზულად ემზადებიან ევროკავშირის წევრობისათვის, დაინახონ სინათლე გვირაბის ბოლოს, ამბობს შტეფან ფიულე. ეს კი ნიშნავს, რომ ევროკავშირმა თავადაც უნდა გააკეთოს არჩევანი, სურს თუ არა მას სინამდვილეში ახალი წევრების მიღება, ვიდრე მკაცრად განსჭირდეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებს მათ მიერ ინტეგრაციის გზაზე სვენებით სიარულს.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.